რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ორიოდე დღის განმავლობაში განხორციელებულ საპოლიციო ოპერაციაზე, რომელსაც ხალხურ ენაზე რეიდებს უწოდებენ, საპოლიციო რეიდებს, და ქვია საპოლიციო კონტროლი, ხო, სპეციალური საპოლიციო კონტროლი, და რომელსაც აქვს თავისი საფუძვლები ხოლმე, კანონში ასეა, რომელსაც აქვს თავისი ფორმა და წესი. პოლიციის შესახებ კანონში წერია, რამდენად წერია ყველაფრის შესახებ, ამაზეც ვკითხავთ ჩვენ სტუმარს, რომელსაც წარმოგიდგენთ, გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტია ჩვენი სტუმარი. ბატონო გურამ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ამ ოპერაციას ეს პირველად არ ჩატარებულა, მხოლოდ ახლა ახალი მინისტრია და რა თქმა უნდა მეც ჯერ ვერ მოასწრებდა, მაგრამ სხვა მინისტრების დროსაც ჩატარებულა. თუმცა ამ ოპერაციას, ამ ესე ვთქვათ კონტროლის ღონისძიებებს მოყვა გამოხმაურება და მეტი დიდი გამოხმაურება, რაც გამოიწვია კერძოდ იმან, რომ ამ კონტროლის დროს ცნობილი ადამიანი იყო ნაცემი, პოეტი ზვიადრატიანი, რაზეც წაიკითხავდით, მოისმენდით მედიის საშუალებით, რადიო თავისუფლებაც გადასცემდა, იყო გუშინ ასევე, ასე ვთქვათ, მინი საპროტესტო აქციასავით მისი კოლეგებისა და მეგობრების, იყო შემდეგ განცხადება მათი და რა თქმა უნდა ამას მეტი ხმაური მოყვა. ასეთი ამბები ხდებოდა ადრეც და ამ კონტროლის დროს იყო კიდევ ერთი ინციდენტის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია ახმეტის რაიონზე, სადაც ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ავად გახდავ ლაპარაკი იყო გაჟონვაზე. ასე რომ მე მინდა დავიწყორით, როდესაც ამ კონტროლის ოპერაციის შესახებ გახდა ცნობილი, ეს 22-ში ეს იყო მოწოდებული თავდაპირველად ინფორმაცია, რომ ვთქვათ უკვე რაღაც შედეგებზე იყო ლაპარაკი, რამდენი იარაღი ამოიღეს, ვინ დააკავეს, და ასევე აცნობეს მოსახლეობას, რომ ამის, ასე ვთქვათ, რომ ამის პარალელურად მიმდინარეობს საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებები და შემდეგ ამას მოყვა განმარტებები სახალხო დამცველისგან. თქვენმა ორგანიზაციამ გაავრცელა განცხადება, თუ რა უნდა იცოდეს, ვთქვათ, მოქალაქემ, ადრეც გაგიკეთებიათ, იმიტომ რომ სწორედ იმიტომაც რომ აქტუალური იყო. აი, არ ვუყურებ ტელევიზორს, არაფერი არ ვიცი. არც სახალხო დამცველის განცხადება წამიკითხავს, არც თქვენი, არც რადიოს უსმენ. რა უნდა გავაკეთო, რა მევალება მე, მოქალაქის მოვალეობა რა არის? მე რომ გამაჩერონ, მეც დავიძაბები, ნებისმიერი მოქალაქე დაიძაბება, ხო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ცხადია,
რამდენი ვილაპარაკეთ, ახ
ცხადია, არა მარტო ჩვეულებრივი მოქალაქე შეიძლება იურიდიული ცოდნის მქონე ადამიანის დაიძაბოს ასეთ ვითარებაში, იმიტომ რომ ის ყველაფერი, რაც ხდება, ხშირად არის ხოლმე კანონ გარეშე წესრიგი, კანონის მიღმა არსებული წესრიგი, და ამ ასეთ პირობებში იგივე იურიდიული ცოდნის მქონე ადამიანსაც შეიძლება ძალიან გაუჭირდეს თავისი უფლებების დაცვა და პოლიციელების თვითნებობის თავიდან აცილება. საქმე ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, პოლიციის შესახებ კანონი, რომელიც იძლევა მსგავსი ღონისძიების ჩატარების შესაძლებლობას, და ეს კანონი არის ხარვეზიანი, იმიტომ რომ ამ კანონის საფუძველზე ფაქტიურად ნებისმიერი სამართლდარღვევის შესახებ ინფორმაცია, რომ ის უკვე ან მოხდა, ან მომავალში იქნება ჩადენილი, უკვე საკმარისი არის რეიდის ჩასატარებლად, და არ არსებობს რაიმე კონკრეტული შეზღუდვა რა ფარგლებში, რა არეალში, რა დროის ხანგრძლივობაში უნდა ჩატარდეს რეიდი.
იყო ლაპარაკი ბოდიში მსმენელისთვის, ვინც იქნება არიცის დეტალები, რომ კონტროლის განხორციელება დაიწყო 22-ში ყველა რეგიონში და თბილისში, მათ შორის თბილისში, ესე იყო.
ამ ცუდი კანონმდებლობის ფონზე ჩვენ გვაქვს კიდევ უფრო ხარვეზიანი მინისტრის ბრძანება, უკვე რომელთაც იწება ხოლმე რეიდი, ზოგადად რეიდის დაწყება სჭირდება მინისტრის ბრძანება, და ამ აქტში, ბრძანებაში საერთოდ არაფერი არ იყო დასაბუთება, არავითარი დასაბუთება არ იყო, ან მითითება რაიმე კონკრეტულ გარემოებაზე, რატომ ტარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფაქტიურად დღენახევარი ეს ღონისძიება, და ფაქტიურად ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება დაექვემდებაროს ამ ღონისძიებას და საპოლიციო შემოწმებას, ხომ? და მესამე, უკვე პრაქტიკაში ეს კიდევ უფრო ცუდად ხორციელდება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ არაერთი გადამეტება ძალის არაერთგან გაიჟღერა იგივე სოციალურ ქსელებში, რომ არა მარტო ის ადამიანი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რეგიონებში მით უმეტეს ძალიან ბევრი ადამიანის მიმართ გადაამეტა პოლიციამ ძალას, იგივე მაგალითად, როდესაც კანონმდებლობაც და მინისტრის ბრძანებაც პოლიციელებს ავალდებულებდათ, რომ თუ კი ისინი ატარებენ რეიდს, ისინი უნდა ყოფილიყვნენ აღჭურვილები სამხრივ ვიდეო კამერით ჩართულ მდგომარეობაში. ასეთი ჩვენ ნახეთ, რომ იგივე ქუჩებში, თბილისის ქუჩებში მრავლად იყვნენ პოლიციელები, რომლებსაც არავითარი სამხრ კამერა არ ჰქონდათ და ისინი საკუთარი პირადი მობილური ტელეფონით იღებდნენ სურათებს თუ ვიდეოებს, რაც აბსოლუტურად გაუგებარია, იმიტომ რომ პოლიციას არ უნდა ჰქონდეს პირადი მობილური ტელეფონით გავსი რაღაცების გაკეთების შესაძლებლობა. და ამ ფონზე ეს ღონისძიება ფაქტიურად გამოვიდა ისე, რომ ამ ღონისძიების ფარგლებში შეიქმნა ერთგვარად მიკროსაგანგებო მდგომარეობა, როდესაც ყველა მოქალაქე უნდა დამორჩილებოდა პოლიციის მხრიდან მცირე დოზით შემოწმებას.
კამერის ჩართულობა წერია კანონში, მე ვერ ამოვიკითხე რომ უნდა ჰქონდეს ეს, ვიცი.
ცხადია, კამერის ჩართულობა არ წერია, მაგრამ ბუნებრივია რომ ამ ღონისძიების დროს თუ კი კამერის მოთხოვნა არის, კამერა არ არის ბუტაფორიული
ნიშნულობის,
მაგრამ ის უნდა იყოს ჩართული.
ყოველ ჯერზე ვალდებულია თუ არა ჰქონდეს ჩართული. არაერთმა მკითხა, ნუ ესე
ჩვენ გავამართავთ ესეთი პირდაპირ ვალდებულება არ არსებობს, მაგრამ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ პოლიციელს კამერის არსებობას აზრი არ აქვს ამ შემთხვევაში, ამიტომ პოლიციელი ვალდებულია რომ ქონოდა მათ კამერებს.
გურა მიმინაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. გურა, მე გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ამ ეს ორგანიზაცია იცავს ზვიადრატიანის ინტერესებს უკვე იმ პროცესში, რაც ესე ვთქვათ, ორმხრივი გამოძიება მიმდინარეობს, როგორც მე მივხვდი მის წინააღმდეგ და იმ პოლიციელებისა, რომლებსაც სავარაუდო ერთ პოლიციელზე იყო ლაპარაკი, ნახსენები ასე იყო, სავარაუდო გადაცდომა იყო, შეიძლება. მოდით, მე გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ინტერვიუ მიცა, გუშინ საღამოს ტელეკომპანია იმეც და ერთი მომისმინოთ ჯერ თავად ამ პოლიციური კონტროლის ღონისძიებების საფუძველზე კომენტარი, მისი განმარტება.
იძულებით მოგვიწი ამ ღონისძიების ჩატარება, რამე თუ ქონდა ოპერატიული ინფორმაციაც და განსაკუთრებით სტატისტიკური მონაცემები აბსოლუტურად ერთმნიშვნელოვნად მიგვანიშნებდა, რომ საახალწლოდ მოხდებოდა სხვა სტატისტიკის გაფუჭება სამართალდარღვეების შემთხვევების ზრდა. ამიტომ ჩვენ ვიყავით იძულებული მიგვემართა ამ ღონისძიებისთვის, ამ ინსტრუმენტისთვის, რომელსაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, ეს არ არის საუკეთესო ინსტრუმენტი. ასევე ისიც კარგად გვესმის, რომ ეს არ არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებასა და სამართალდამცავ შორის ნდობის აღდგენას. თუმცა დღეს აქ და იმ თქვათ სიტუაციის შეფასებაში, რომელიც ჰქონდა დღეს, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს ღონისძიება უნდა ჩატარებულიყო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახალი წლის წინ პრევენციის მიზნით. და შედეგებმაც დაადასტურა ის მოლოდინები, უბრალოდ ის გამოწვევების ის შეფასება, რომელიც ჩვენ მქონდა. მინდა მოგახსენოთ, რომ შედეგები არის საკმაოდ მასშტაბური. თქვენ ამაზე უკვე ისაუბრეთ, არ გამეორდები. განსაკუთრებით მინდა ხაზგასმით ხაზი გაუსვა თქვათ ნარკოტიკების ნაწილის მიმართულებას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კილოგრამი ჰეროინი იყო ამოღებული. ეს ძალზედ მსხვილი თქვათ პარტია გახლავთ, რომელიც როგორც ჩანს და ჩვენი პირველადი მონაცემებით იყო ერთ-ერთი კონკრეტული ლოკაციის მომარაგების მიზნით. ამას როგორც ჩანს სისტემური ხასიათი ჰქონდა. ეს
ხო, ეს სტატისტიკა გამოქვეყნდა, რა არის რიცხვები, 50000-ზე მეტი ადამიანი იყო, ხო, ასე ვთქვათ, შემოწმებული, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში აღნიშნული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ისე სულ მკითხავს და აუცილებლად მინდა ზუსტად ბრძანოთ, ასე ვთქვათ, თქვენს განზრახვაზე, თქვენი ორგანიზაციისა, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ საქმეს არ ვეხები, განზრახვაზე, სარჩელის თაობაზე, კონკრეტულად რა ფორმა ექნება ამას და ისევ და ისევ ის რაზეც შინაგან საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა, ეს ყველაფერი გამორიცხულია, ყოფილიყო ჩხრეკის და ასე ვთქვათ, უფრო ღრმა თუ როგორ ვთქვა, უფრო საფუძვლიანი ღონისძიებების ჩატარების გარეშე. როგორც ჩანს, თანახლდა ამას ოპერატიული ინფორმაცია. აი, როგორ უნდა დავალაგოთ ეს? რომ რაღაცნაირად ინფორმირებულები ვიყოთ. არა, ინფორმირებული ადამიანი ყოველთვის არის დაძაბული, შემცფარი, დაბნეული და ასე შემდეგ. მოქალაქეებს გულისხმობ ყველას ჩემი ჩათვლით.
ეს ეპიზოდი მინისტრის ინტერვიუს ძალიან საინტერესოა და ბევრი მიმართულებით საჭიროებს გაშლას. სანამ ამ შოუდან კითხვაზე გადავალ, მე ისევ თქვენ წინა კითხვას მიურნები, სამწუხაროდ ზუსტად ვერ გავეცი პასუხები წეღან და გამომპარა. ამ ღონისძიების დროს მოქალაქეებს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კონდეთ ის მინიმალური ცოდნა თავიანთი უფლებების შესახებ და საპოლიციო რეიდის განხორციელების დროს პირველ რიგში აუცილებელი ერთადერთი თავარი აუცილებლობა რაც არის ის რომ მოქალაქე მოსთხოვოს სამართალდამცავს მისი ვინაობა, ვინ არის ეს პოლიციელი და რომელ განყოფილებაში თუ რომელ სად მუშაობს იმ შემთხვევისთვის რომ ამ პოლიციელს თუ კი ის დაარღვევს რაიმე უფლებას ან გადაამეტებს ძალაუფლებას მოქალაქე მიცოდეს ვინ არის სად მუშაობს და სად უნდა გაასაჩივროს მისი.
ეხლა წარმოვიდგინოთ სცენა რომ პირველ რიგში სამართალდამცავი გეკითხება შენდაგ თხოვს საბუთებს ვინ ხარ და არაბუნებრივია ხა რომ ვიცი
პოლიციელი
შენ თვითონ ვინ ხარ
კი მაგრამ არა პოლიციელი უბრალოდ ვალდებულია რომ თავი წარადგინოს მოქალაქესთან მისი ინტერაქციისა და აწყებამდე
ასე აკეთებენ ხოლმე უმეტესად თქვა მანქანის პატრული
პატრულები ამას აკეთებენ თუმცა ის იმ დანაყოფების თანამშრომლები რომლებიც აკეთებენ რეიც ამას არ აკეთებენ მეორე ესეთი მნიშვნელოვანი გარანტია ამ შემთხვევაში მოქალაქესთვის
უნდა ვიცხოთ ვინ ხარ
და მოქალაქისთვის კი ვინაობის დადგენის შემდეგ მოქალაქისთვის არის თვითონ მინისტრის აქტზე მითითება საერთოდ იციან თუ არ პოლიციელებმა რომელი აქტი საჩურდება რომელი აქტის საფუძველზე ხდება რეიდი და ვთქვათ იქ შეიძლება მაგალითად გუშინ დამთავრდა რეიდი, მაგრამ ზოგიერთი პოლიციელი აგრძელებს ამ რეიდს, იმიტომ რომ გონია რომ გრძელდება ეს რეიდი, მაშინ როცა მისი დრო ამოწურულია, ამიტომ პოლიცი აქტიზე მითითება და მასში მისი დროის ფარგლების დადგენა ასევე მნიშვნელოვანი არის. მოქალაქის ასევე უნდა კონდეს ინფორმაცია რომ ეს პოლიციელი ვალდებული არის კამერა კონდეს და მოსთხოვოს კამერის ჩართვა პოლიციელს, ხოლო თუ კამერა არ აქვს, საერთოდ მოქალაქეს შეუძლია უარი თქვას საერთოდ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას. თუ კი პოლიციელი არ არის აღჭურვილი სამხრე კამერით ამ შემთხვევაში
მე შემიძლია მოვითხოვო ჩართვა და თუ არ ჩართავს შემიძლია რა ვქნა გავიქცე
უბრალოდ არ მისცეთ პოლიციას ის ზედაპირული შემოწმების ჩატარების შესაძლებლობაც კი საერთოდ თუ კი არ აქვს ეს კამერა ამ შემთხვევაში ესეთი უფლება უკვე წარმოიშვება მოქალაქეს იმიტომ რომ როგორც კანონი ავალდებულებს პოლიციას ასევე მინისტრის ბრძანებაც ავალდებულებდა რომ ისინი აღჭურვილი ყოფილიყვნენ ამ სამხრე ვიდეო კამერებით და როცა თავი თვითონ ამ ღონისძიების ფარგლები არ უნდა იყოს ინტენსიური ანუ რეიდის დროს ჩატარებული ზედაპირული დათვალიერება ადამიანზე გულისხმობს მხოლოდ მისი ტანისამოსზე გარედან შეხებას და არა ვთქვათ ტანისამოსის გახდას ან ჯიბეში ხელის ჩაყოფას პოლიციის მხრიდან და ასე შემდეგ იგივე არის სატრანსპორტო საშუალებაზე ეს არ უნდა იყოს ინტენსიური ხასიათის ჩხრეკა თუ რაღაც დათვალიერება. ახლა მინისტრის ბრძანებაზე, მინისტრის გასაუბრებაზე გადავიდეთ ახლა. პირველ რიგში მინისტრმა ახსენა რომ ღონისძიების საფუძვლად ჩვენ ქონდა იმ როგორც ოპერატიული ინფორმაცია, ასევე მოლოდინი რომ სტატისტიკა გაუარესდებაო. ამ შემთხვევაში მინისტრი პირველ რიგში ვთქვათ რომ ძალიან სწორად აღნიშნავს სტატისტიკის გაუარესებას და მინისტრი სტატისტიკას უყურებს როგორც პრობლემის იდენტიფიცირების საშუალებას რომ ჩვენ მოვედოთ რომ უფრო მეტი სამართლარღვა იქნებოდა ჩადენილი ამიტომ რაღაც პრევენციულად ეს გავაკეთეთო თუმცა ამოდროულად როდესაც საუბარი არის რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ღონისძიების ჩასატარებლად ქონდა ოპერატიული ინფორმაცია ეს არის ცოტა დაუსაბუთებელი განცხადება და შეიძლება გაუაზრებელი განცხადებაც, იმიტომ რომ შეუძლებელია მთელი ქვეყანაში რაღაცა სპეციალური ოპერატიული ინფორმაცია ქონო და სამართლებს აუწყებოს, რომ აიმე განსაკუთრებული ხდება. როგორც წესი, თუ კი აიმე განსაკუთრებული ხდება, ის ხდება ან კონკრეტულ ქალაქში, ან კონკრეტულ რეგიონში, ან უბანში, მაგალითად, თუ კი გაიქცევა პატიმარი ციხიდან, ცხადი ამ დროს არსებობს ლეგიტიმური ინტერესი, რომ მაგალითად პრევენციული ღონისძიება ჩატარდეს შემთხვევით ქალაქშიც ან მიმდებარე ტერიტორიაზე საპატიმროსი ან როდესაც
ალბათ რამდენიმე ინფორმაცია იგულისხმა?
არ ვიცი, მაშინ მე უნდა განმარტოს რა ტიპის ინფორმაციები იყოს.
ხო, ერთი რაღაც
ოპერატიული ინფორმაცია არის ძალიან აბსტრაქტული და საჭიროებს მეტ განმარტებას საერთოდ რა რის საფუძველზე მოხდა აა ეს ღონისძიება რის საფუძველზე განხორციელდა, მით უმეტეს როდესაც მინისტრი თავადვე აღიარებს რომ ეს არ არის იდეალური საშუალება მიზნების მიღწევისთვის და არ არის კარგი და საუკეთესო გზა. ასევე ძალიან საინტერესო იყო მინისტრის განცხადებაში თვითონ ამოღებული ნივთიერებებზე და ზოგადად გახსნილ დანაშაულებზე საუბარი და თქვენი კითხვაც ამას შეეხებოდა. ეს არ არის ახალდანერგილი პრაქტიკა, სამართლდამცავი უწყებები წინა რეიდების დროსაც მუდმივად ავსებდნენ ამ სტატისტიკურ ინფორმაციას სხვადასხვა კარგი შედეგებით იმისთვის, რომ გაემართლებინათ ეს რეიდი. აი მაგალითად, წინა საპოლიციო რეიდების დროს გახსნილი დანაშაულების რიცხვში იყო ხოლმე ოჯახური დანაშაული. რეიდის ფარგლებში ძალიან რთულად წარმოსადგენია ქუჩაში როგორ შეიძლება პოლიციამ გახსნას ოჯახური დანაშაული, რომელიც როგორც წესი დიდი ალბათობით ხდება ხოლმე ოჯახში. იგივე ეს შემთხვევებიც, რომლებზეც ახლა იყო საუბარი, 20 კილოგრამი თუ 1 კილოგრამი ჰეროინი და ძალიან დიდი ოდენობით საბრძოლო მასალები, ხო? ამ ტიპის ნივთიერებით თუ საბრძოლო მასალებით ადამიანები ქუჩაში არ გადიან და ისინი არ მოძრაობენ თავისუფლად. მithumetes ისინი
ეს ამათ ოპერატიულ ნაწილში.
ხადია, ეს იყო ოპერატიულ ნაწილში. შეიძლება რომელიმე საგამოძიებო უწყება.
მithumetes სისტემატურობა ახსენა მან ასევე ამ ნაწილში.
რომელიმე საგამოძიებო უწყება, შეიძლება წარმატებულადაც, რა თქმა უნდა, ეს წარმატება, როდესაც საგამოძიებო უწყება მსგავსი ტიპის სერიოზულობის დანაშაულს ხსნის, ეს დანაშაული გახსნა საგამოძიებო სამსახურმა, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს რეიდი თვითონ განხორციელებული რეიდი წარმოჩენილიყო წარმატებულად და რაღაც კარგი ეფექტის და შედეგების მქონეთ, ის ცალკეული საგამოძიებო ღონისძიებების თუ ცალკეული გამოძიების წარმატების შედეგების ამ რეიდებში ჩართეს და ამითი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი როგორი წარმატებულები ვართ. მაშინ როდესაც თავიანთივე თვითონ უწყებისვე ინფორმაციით 56000 თუ 57000 მოქალაქე შემოწმდა, მათგან ძალიან მცირე რაოდენობის სამართლდარღვევა დაფიქსირდა და ამ სამართლდარღვევებში ძალიან დიდი ელი უჭირავს წრულმან ხულიგნობას ან პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს სამართლდარღვევებიც ჩადენილი იყო უშუალოდ პოლიციასთან ინტერაქციის დროს. ანუ
ცივი არაღის ფლობა იყო კიდე.
ცივი არაღის ფლობა, ცხადია, მნიშვნელოვანია და ეს კარგია, მაგრამ გაიხსნა, მაგრამ მე ვსაუბრობ ამ ორ ტიპის, ამ ორი კატეგორიის სამართლდარღვევებზე, ანუ წრულმან ხულიგნობა და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის
დაუმორჩილებლობა.
ეს სამართლდარღვევები საერთოდ არც კი იქნებოდა ჩადენილი, რომ არა რეიდი, იმიტომ რომ ისინი ზუსტად პოლიციასთან ინტერაქციის დროს მოხდა. ამიტომ ამები ის მოწონებაც კი გაუგებარია და ძალიან კარგია თუ კი ministri ხედავს, რომ ეს არ არის იდეალური და იდეალურიდან ძალიან დაშორებული ღონისძიება არის ამაში. ეს
სარჩელზეც მინა აუცილებლად რომ დავაზუსტოთ ის თუ რას გეგმავს EMC. სულ ცოტა ხანში ჩვენ ჩავრთავთ სოფო ვერძეულს, რომელიც ილაპარაკებს ზვიადრატიანის საქმეზე. ახლა კი მინდა მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა ministris კომენტარი, ასევე გუშინდელი ინტერვიუდან, რომელიც მან იმედის კვირას მიცა ზვიადრატიანის ამ ბავშვზე.
რა თქმა უნდა, ეს სამწუხარო ფაქტია. მე არ მინდა კონკრეტულ დეტალებში შესვლა და მარტივად აგიხსნით რატო. ვფიქრობ, რომ ჩვენი მიზანი აღვადგინოთ ნდობა სამართალდამცავსა და საზოგადოების მოქალაქეს შორის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ჩვენი ყველა ნაბიჯი იყო გათვლილი იმაზე, რომ მსგავსი ექსცესი და ინციდენტი არ მომხდარიყო. მე ვერ ვიტყვი ფაქტობრივად ზუსტად რა მოხდა. ამისთვის არსებობს სასამართლო და ამისთვის არსებობს პროკურატურა, თუმცა ვფიქრობ, რომ მოვიდა დრო, როდესაც ჩვენ ამ სტიგმიდან, როდესაც სუბიექტურად, ხშირ შემთხვევაში ობიექტურად ერთმნიშვნელოვნად ვადანაშაულებთ მოქალაქეს ან პოლიციელს, არ არის სწორი. ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯი ერთმანეთის მიმართულებით და ეს იყო ჩვენი ძირითადი მოტივი, რატომაც ვფიქრობთ, რომ უნდა მივცეთ საშუალებას სასამართლოს და პროკურატურას დეტალურად განიხილონ ეს საკითხები. როგორია ჩვენი პოზიცია? იმ შემთხვევაში თუ და რას ნიშნავს კაცრი, მაგრამ სამართლიანი, ასე ვთქვათ, ქმედება ჩვენთვის. რას ნიშნავს ამ ბალანსის დაჭერა? ეს გახლავთ ის, რომ თუ დადასტურდება ფაქტი პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების შესახებ, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი იქნება დეტალურად გამოძიებული პროკურატურის მხრიდან და თითოეული პოლიციელი აგებს პასუხს. თუმცა ამავე დროს ბატონ ზვიადრატიანსაც მოუწევს სასამართლოს წინაშე წარდგომა და იმ ახსნა განმარტების ან თავის დაცვა, იყო თუ არა მისი მხრიდან პოლიციელის შეურაცხყოფა ან უფლება ან წინააღმდეგობის გაწევა. ჩვენთვის ეს არის მკაცრი და სამართლიანი ამავე დროს ობიექტური მიდგომა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სტიგმა, როდესაც დეტალების გაურკვევლად ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ან ვადანაშაულებთ მოქალაქეს ან პოლიციელს, კონიუნქტურიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეს ამ სტიგმიდან უნდა ვცადოთ. ჩვენ ვფიქრობ და დარწმუნებული ვართ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ზვიადრატიანის პოზიციას იცავენ. ეს ის ადამიანებია, რომლებიც ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება იმ რეფორმების გასატარებლად, რომლებიც ჩვენ მომავლისთვის გაქვთ დაგეგმილი. ამ ადამიანების ხარდაჭერის და საზოგადოების ხარდაჭერის გარეშე და ამ საზოგადოების ამ ნაწილის ხარდაჭერის გარეშე ამ რეფორმების გატარება უბრალოდ რთული იქნება. და ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ და ვპირდებით ყოველას, რომ იქნებით მაქსიმალურად გახსნილები. თუმცა ობიექტურობა იქნება ჩვენი ძირითადი პრინციპი.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან შინაგან საქმეთა მინისტრთან, რომელიც მან მიცა ტელეკომპანიის იმედს, იმედის კვირას და გამოვიყენეთ ეს ჩანაწერი. წუხელ გავიდა ეს ინტერვიუ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებ დილის საუბრებს. ჩვენი სტუდიის სტუმარია გურა მიმნაძე, EMCC იურისტი, გვერდება მისი კოლეგა სოფო ვერძეული, რომელსაც ჩვენ გავესაუბრებით სწორედ ზვიადრატიანის საქმეზე. EMC იცავს ზვიადრატიანის ინტერესებს. დილამ შვიდობის ქალბატონო სოფო.
დიომშვიდობის
ამოგცავ. დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით. იმე მგონი მოისმინეთ ხომ ეს ნაწყვეტი შენ საქმეთა მინისტრის ინტერვიუდან. მე მინდა მსმენელს ვუთხრათ, რა მდგომარეობა ახლა, რა ხდება, რას იძიებენ. როგორც ჩანს, მიმდინარეობს ორი პარალელური საქმე, ხომ? ზვიადრატიანის წინააღმდეგ და პოლიციელების ესე ვთქვათ, გადაცდომის დასადგენად. თუ აი რა ეტაპზე ვართ და დღეს რა არის მოსალოდნელი, რა პოზიცია აქვს EMC-ს ამ საქმეზე? ემოციებს მიღმას, ვთქვა, სამართლებრივი პოზიცია.
თქვენ როგორც თქვით, დიახ, მხოლოდ სამართლებრივად რომ შევხედოთ ამ საქმეს, მიდის ორი ტიპის პროცესი. ერთი, რომელიც შეეხება ზვიადრატიანის მხრიდან შესაძლო სამართალ გარღვევის ჩადენის ფაქტს, რომელიც სავარაუდოდ სასამართლოში დღეს განიხილება, და მეორე უკვე პროცესი, რომელიც არის თბილისის პროკურატურაში და სადაც ზვიადრატიანი გუშინი კითხებოდა რამდენიმე საათის განმავლობაში როგორც პოტენციური დაზარალებული, სწორედ იმ განცხადებების გამო, რომელიც მან გააკეთა, იმ დაზიანებების გამო, რომელიც მას აღენიშნება. ანუ ამ საქმის ფარგლებში თბილისის პროკურატურა სწავლობს რამდენად ჰქონდა ადგილი პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტს. სწორედ ამ მუხლით არის გამოძიება დაწყებული, უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობით, ასეთია კვალიფიკაცია, რომელიც ახლა აქვს საქმის გამოძიებას. ამ საქმის კარგია და სწორია, რომ ამ საქმეს იძიებს პროკურატურა და არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლო თავიდან აცილების მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ თბილისის პროკურატურაში დაიკითხა გუშინ ზვიადრატიანი. ჯერჯერობით, როგორც ჩვენ ვიცით, დღეს არის დაგეგმილი პირველადი საგამოძიებო მოქმედებები სხვადასხვა ტიპის. ჯერჯერობით სტატუსი დაზარალებული ზვიადრატიას არ აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს წარმოადგენთ წერილობით შუამდგომლობას, როგორც ამ საკითხზე, ისე იმ აუცილებელ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა გაატაროს პროკურატურა იმისთვის, რომ დადგინდეს ის, რაზეც ზვიადრატიანი საუბრობს, რომ სხვადასხვა ეპიზოდში პოლიციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა მის მიმართ ფიზიკურ შეურაცხყოფას, როგორც მანქანაში, ასევე მანქანის მიღმაც, სანამ იზოლატორში იქნებოდა ის მიყვანილი, მას ჩაუტარდა ექსპერტიზა გუშინ გვიან ღამით, ველოდებით ასევე ექსპერტიზის შედეგებს, თუმცა პირველად ეს გარეგანი დათვალიერებითაც როგორც საზოგადოებამ ნახა საკმაოდ სწორშიცაცემია ის დაზიანებები, რომელიც სხვადასხვა ადგილას მას აქვს. რა შეეხება სამართალ დარღვევების საქმეს და ამ ნაწილში ჩვენს პოზიციას, ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით ამ მტკიცებულებს წარმოადგენს პოლიცია სასამართლოში. ეს საქმე ეხება და საქმე შეტანილია სასამართლოში წრიუმანი ხულიგნობის და პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობის ფაქტებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, პოლიციამ უნდა ამტკიცოს, რომ ის მოქმედებდა კანონის ფარგლებში, როცა შეეჩერა ზვიადრატიანი, მან უნდა ამტკიცოს, რომ მისი მოთხოვნა, რომელიც წაუყენა ზვიადრატიანს, იყო კანონიერი და შესაბამისი მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინოს დაუმორჩილებლობის თუ წრიუმანი ხულიგნობის. რა შეეხება იმ ინფორმაციას, რომელიც გუშინ მედიაშიც გავრცელდა თავად ზვიადრატიანმა ისაუბრა ამაზე, რომ მისი მხრიდანაც სიტყვიერ შეურაცხყოფას პოლიციელების მიმართ ჰქონდა ადგილი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რა? ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ პოლიციამ სრული ინციდენტის ამსახველი ინფორმაცია წარადგინა სასამართლოში. არა ფრაგმენტული, არამედ სრული, სადაც გამოჩნდება საიდან დაიწყო პოლიციელს და მოქალაქეს შორის ურთიერთობა, რა იყო ინციდენტის მაპროვოცირებელი. იქ შესაძლოა ასევე თუ გამოჩნდება სიტყვიერი შეურაცხყოფის თუ აგრესიის გამოვლინება მოქალაქის მხრიდან. ამაზეც არ არის პრობლემა, ამაზეც ზვიადრატიანმა თვითონ თქვა, რომ მე ბოლომდე ვცდილობდი გამეცვა ჩემი თავი, სადაც შემეძლო, მათ შორის იყენებდა უცენზურო სიტყვებს, უცნაურ სიტყვებს, იმიტომ რომ ის იყო სერიოზული სტრესის ქვეშ და მათ შორის ფიზიკური და სიტყვერი შეურაცხყოფის ქვეშ. რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, არ იქნება არავისთვის სასიამოვნო, თუ კი ეს დადასტურდება მის მხრიდან ასეთ შეურაცხყოფა პოლიციელების, თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, რომ ასეთი დამოკიდებულების პირობებშიც კი რა შეიძლება მოქალაქის პოლიციელის მიმართ ქონოდა და პოლიციამ უნდა წარმოადგინოს სრული ინფორმაცია, როგორ დაიწყო ეს ინციდენტი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო ამას მიაქცევს ზუსტად ყურადღებას, არა ფრაგმენტულად გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება მან მიიღოს პოლიციისგან, ის მოითხოვს სრულ ვიდეო ჩანაწერს მათ შორის. კიდევ ერთი საკითხი, რეიდების ფარგლებში კანონი პირდაპირ ადგენს, რომ პოლიცია, რომელიც დადის რეიდის ჩასატარებლად და მოქალაქეებს აჩერებს, ის უცხოეთ რეჟიმში უნდა ახორციელებდეს ვიდეო მონიტორინგს ამ კომუნიკაციის მოქალაქესთან. ამიტომ, რა თქმა უნდა, კანონით ამას მოითხოვს, რომ არსებობდეს ზვიადრატიანთან პოლიციის ურთიერთობის სრული ვიდეო ჩანაწერი.
მისი ნასვამობის ხაზგასმა
მდგომობა, რომელსაც ჩვენ დავაყენებთ.
რაიმე ეჭვს ან რაფიქრი საფუძველს გიჩენთ ის, რომ გამოქვეყნდა განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც არის ხაზგასმული მისი ნასვამობა, რასაც თავად ზვიადრატიანი არ უარყოფს, უბრალოდ ვამბობ, ეს რომ ნასვამობა როგორც ფაქტორი, ასე ვთქვათ, რა რაზე მიანიშნებს?
აქ დაახლოებით ასეთ სიტუაცია, მე ვფიქრობ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელშიც ის სამინისტრო აქცენტს აკეთებდა ნასვამობაზე, ეს უფრო იყო ერთგვარი არგუმენტი, რომ აი ნასვამი მოქალაქე ცხადია, აგრესიული
იქნებოდა
პოლიციის მიმართ და ამიტომ პოლიციას დაჭირდა გარკვეული ზომების გამოყენება მის დასაკავებლად. სავარაუდოდ ამას შეიძლება მოყვეს ის გაგრძელება, რომ აი ასეთი
მაგრამ ზომაცემა არ არის,
რომ დაკავების დროს მიიღო მას შესაძლოა დაზიანება. შეიძლება ეს იყოს ვერსიის განვითარება, რომელსაც რომელიც მოყვება ამ ამბავს. თუმცა კარგია, რომ მე ხა არ მომისმენია, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ სამინისტროს რომელიმე წარმომადგენელმა ამითი ახსნა მისი შესაძლო ცემის ფაქტი. ეს ისტორია, რომ ამ ნაწილში შეიძლება საქმე სამინისტრო ელოდება პროკურატურას, რომ ცემის და ფიზიკური დაზიანებების ნაწილი პროკურატურამ უნდა დაადგინოს. რა შეეხება ვიდეოზე ლაპარაკს და ნასვამობაზე ლაპარაკს, არ ვიცი, შესაძლოა აქ ზოგადად სამინისტროს აქამდეც ჰქონია პრობლემა იმის, რომ ის ასეთ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებში ერთგვარ ახალ მორალურ თავდასხმებს იყენებს ხოლმე დაზარალებულის მიმართ სხვადასხვა მიზეზით და შესაძლოა ამ შემთხვევაში მის ნასვამობაზე ხაზგასმა, იმაზე ხაზგასმა, რომ თვითონაც უცმაწურად უტაქტოდ ექცეოდა პოლიციას, ყოფილიყო ამის მანიშნებელი. თუმცა როგორც სამინისტროს წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, მინისტრმაც გუშინ ამაზე ისაუბრა, ცემის ფიზიკური ძალადობის ნაწილში გამოდიება მიყავს პროკურატურას და ჩვენ სწორედ პროკურატურასთან წარვადგენთ ყველა საჭირო შემამდგომლობას, რაც შეეხება სამართალდამღავრების საქმეს. აქ სავარაუდოდ სამინისტროს პოზიცია იქნება ის, რომ მოქალაქის დაკავება მოხდა მის მხრიდან შეურაცხყოფის და სიტყვერ უცენზურო მიმართულების გამო და დაუმორჩილებლობის გამო, თუმცა ჩვენ მოვითხოვთ, რომ პოლიციამ ამის დამადასტურებელი სრული ვიდეო ჩანაწერი წარმოადგინა.
დიდი მადლობა სოფო ვერძეულს, EMC-ის წარმომადგენელი გვერთვებოდა და ისლაპარაკობდა ზვიადრატიანის საქმის ნაწილზე, იმ უბრალოდ ორი პროცესის ნაწილზე, რომელიც პოეტ ზვიადრატიანის ამბავს უკავშირდება. დიდი მადლობა მას ჩართვისთვის და უბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარს გურამ იმინაძეს, EMC-ის იურისტი გახლავთ ის ასევე. მე მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ EMC იცავს ზვიადრატიანის ინტერესებს ამ პროცესებში, ასე რომ მათ მიერაც გვექნება მოწოდებული ინფორმაცია მომავალში და ორი წუთი გაგრჩება გურამ ამ ნაწილის დასრულებამდე. მინდა იმ სარჩელზე ვთქვა და იმაზე, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება ნასვამი აღმოჩნდეს ქუჩაში და ამ დროს ვინც არ ვიცი როგორ ხასიათზე ვინ იქნება, ვინც უნდა გაგაჩეროს, შეიძლება კიდეც აუხირდე ადამიანი, ანუ რაღაცის ეს კი არ მინდა გამართლება, უბრალოდ მაინტერესებს ასეთ ვითარებაშიც იმ ტიპის დაზიანებები, რაც გარეგნულადაც აღენიშნება ზვიადრატიანს, მგონი ეს ის არ არის, რაც დაკავების დროს
ეს არ არის, ის
რა შეიძლება სასაცილო და საახუმარო აქ ნამდვილად აფერია. მას სერიოზულად კითხულობ, დამაფიქრებელია, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება ამ ვითარებაში აღმოჩნდეს და ასე ვერ გაახ მაუროს მართლაც.
კი, ნამდვილად ის რომ მოქალაქე ნასვამია ამ ნასვამობის მდგომარეობაში რაღაც არ იქცევა, ვთქვათ ნორმალურად, ისე როგორც საზოგადოებაში არის მისაღები. ეს ცხადია, არავინ არ ამბობს, რომ ამაზე შეიძლება პოლიციას რეაგირება არ ქონდეს. პოლიცია ზუსტად იმისთვის არის, რომ მან პოლიციური მუნდირის ტარების დროს დათმოს საკუთარი ეს პირადი სიამაყეები თუ რაღაც პიროვნული სიამაყე და თუ კი მოქალაქე რეალურად ჩადის რაიმე სამართლდარღვევას, პოლიციას აბსოლუტურად აქვს ამის ლეგიტიმური შესაძლებლობა, რომ დააკავოს მოქალაქე, წაიყვანოს იზოლატორში, მაგრამ პოლიციის მიმართ თუნდაც იგინებოდეს ადამიანი ან რაიმე შეურაცხყოფა ქმედებას აკეთებდეს, ეს პოლიციას არაძლევს იმის უფლებას, რომ იქვე თავადვე დაუწყოს საქმის გარჩევა და რაც ბიჭური ანგარიში
წორდება. და სარჩელზე გვიხარით.
სარჩელი ჩვენ რეიდის მომწესრიგებელი ნორმატიული ეს კანონები პოლიციის სახო კანონიდან რეიდის მომწესრიგებელი ნორმები უკვე გასაჩივრებული გვაქვს ჩვენ საკონსტიტუციო სამართლოში, სადაც ჩვენ ვითხოვთ ამ ღონისძიების გაუქმებას იმ მოტივით, რომ კანონი არ ზღუდავს რეიდის ჩატარების ერთის მხრივ გეოგრაფიულ არეალს და ჩვენ ნახეთ ზუსტად რომ ის ტარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მეორის მხრივ არ არის შეზღუდული რეიდის დროს მისი ხანგრძლივობა, ანუ ზოგჯერ არის 32 საათი, 50 საათი ასე შემდეგ ტარდება და ასევე რეიდის დროს არ კონკრეტდება რომელი როგორი კრიტერიუმებით ხდება ადამიანების შერჩევა. თუ აბსოლუტურად მინდობილია ეს პოლიციელ ინდივიდუალ პოლიციელებზე და ჩვენ სწორედ ამას ხედავთ,
თუმცა მაგალითად ნარინჯისფერ ქურთუკიანების თუ შავქუდიანების თუ
შეიძლება იყოს რაიმე ინფორმაცია მართლაც, რომ აი რაღაც აღწერილობის ადამიანი ჩადის დანაშაულს და ამ აღწერილობის ადამიანების მსგავსი მაჩვენებლები შეიძლება პოლიციას ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ შეამოწმოს ადამიანები,
მაგრამ
ხადია, როდესაც ხდება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე დღენახევრის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველა ადამიანის გაჩხრეკა და შემოწმება, ეს არ არის სწორი. ჩვენ ასევე ვაპირებთ, რომ ეს კონკრეტული აქტი, ანუ მინისტრის 21 დეკემბრის ბრძანება გავასაჩიროთ საერთო სასამართლოებში, იმიტომ რომ საერთო სასამართლოებსაც შეუძლიათ ამ საკითხზე მსჯელობა და შევამოწმოთ და ვცადოთ, რომ სასამართლომ დაადგინოს ამ ბრძანების უკანონობა და კანონთან შეუსაბამობაც მათ შორის.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გურა მიმნაძე, EMCC იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. მეორე ნაწილში დილის საუბრებისას სხვა სტუმართან და სხვა თემით დავბრუნდები. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა თბილისში დინამო არენას თამდებრე საცხოვრებელი სახლის ბინაში წუხელგაჩენილი ხანძრის შედეგად. ამ შესახებს აგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია ორი ადამიანის დაღუპვის შესახებ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ცეცხლის ჩაქრობაში ხუთი სახანძრო სამაშველო ბრიგადა მონაწილეობდა. მძიმედ დაშავებული ქალი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ხანძრის გამომწევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. წუხელხანძარი გაჩნდა სასტუმრო რუმს თბილისში. ადმინისტრაციის ინფორმაციით შენობიდან სტუმრების და თანამშრომლების ევაკუაცია დროულად განხორციელდა და არავინ დაშავებულა. ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობდა მეხანძრე მაშველების 15 ბრიგადა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილემ დავით გელაშულმა დღეს დილით ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ცეცხლი გაუჩნდა სასტუმრო სხვენის გადახურვა, სადაც განთავსებულია საკომუნიკაციო და სავენტილაციო შახტები. წინასწარი ინფორმაციით დამწვარია დაახლოებით 180 კვადრატული მეტრი ფართობი. რომს თბილისის დირექტორ ის ვალერი ჩეხერიას განცხადებით, ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალი უმნიშვნელოა და სულ დაზიანებულია ორი ოთახი. მისივე ინფორმაციით ევაკუირებული სტუმრები რუმს თბილისიდან გადაიყვანეს სასტუმრო ჰოლიდეინში. ხანძრის გამომწევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სასტუმროს მფლობელი კომპანიის აჭარა ჯგუფის ადმინისტრაცია ვარაუდობს, რომ ხანძარი მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. დღეს საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი პირველ ლედისთან რიტა სარქსიანთან ერთად. სომხეთის პრეზიდენტი დღეს შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, როგორც პირისპირ, ასევე სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად. სომხეთის პრეზიდენტთან ერთად თბილისში სწორედ სამთავრობო დელეგაციაც ეწევა. სერჟ სარქსიანი საქართველოს დედაქალაქს დღის 4 საათისთვის ეწევა. მისი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია 17 საათზე ადაგეგმილი პრეზიდენტის სასახლეში. ამის შემდეგ დაიწყება როგორც პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრა, ასევე სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრა. დღესვე საღამოს გაიმართება პრეზიდენტების სერჟ სარქსიანის და გიორგი მარგველაშვილის ერთობლივი ბრიფინგი. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისა სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი ასევე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ასევე გვირგვინით შეამკობ საქართველოს ერთიანობის და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალს. საქართველოს ხელისუფლებამ და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა კათოლიკურ სამყაროს მიულოცეს შობის დღესასწაული, რომელიც 25 დეკემბერს აღინიშნება. პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გრიგორიანული კალენდრით მოქმედი კონფესიების ყველა წარმომადგენელს ულოცავს შობის დღესასწაულს და როგორც პრეზიდენტი აღნიშნავს, შობა თავისუფლების და განახლების მაუწყებელია. ამჯერა რომ ყველა ერთად უნდა შევასხათ ხორცი თანამედროვე საქართველოს უმთავრესი შემოქმედის ილია ჭავჭავაძის ხედვას თავისუფალი საქართველოსი როგორც მშვიდობის ყოფილი სავანის და სინდისის თავისუფლების ადგილისა ყველასთვის, თქვამია პრეზიდენტის მისალოც წერილში.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. დილის საუბრების ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოში ბიუროკრატიული სისტემის გამოწვევებზე. საინტერესო ვრცელი ინფორმაცია, ესეთი სისტემატიზებული რაღაცნაირად გაფორმებული სხვადასხვა ვიზუალურად, გრაფიკულად გამოაქვეყნა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომლის თანადამფუძნებელი ლევან ავალიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და როგორც კი გამოაქვეყნეთ იმის შემდეგ, ეს თეთრი წყება წამოვიდა ნაკადი დანაწევრებული ამ ინფორმაციისა ახალ ამბებში, რადგან ძალიან აინტერესებს ეს ადამიანებს, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ ეგრეთ წოდებულ საპოლიციო რეიდებზე, ეგრეთ წოდებულ გურისხმობ ხალხურად, როგორც უწოდებენ, ისე კი პოლიციური სპეციალური პოლიციური კონტროლის ღონისძიებებზე და საგამოძიებო სამძებრო ოპერაციებზე, რომელიც განხორციელდა 22-24 დეკემბერს, და განსაკუთრებული გამოხმაურება მოყვა პოეტ ზვიად რატიანის ცემის ფაქტს, როგორც გადაცემის პირველი ნაწილის დროს EMC-ს წარმოადგენელმა, რომელიც იცავს მის ინტერესებს, გვითხრა, გუშინ დაიკითხა ზვიად რატიანი პროკურატურაში. პროკურატურა იძიებს პოლიციელთა გადაცდომის, სავარაუდო გადაცდომის საქმეს და დაიკითხა, მაგრამ ჯერ არ არის ის, მას არ აქვს ჯერ დაზარალებული სტატუსი, გვითხრა სოფოვერძეულმა, და გავაგრძელებ ჩვენ, მივადევნებ თვალს ამ პროცესს. მონოლევან, ვიდრე ბიუროკრატიაზე გადავიდოდეთ, რომელიც ძალიან აინტერესებს ხოლმე ჩვენს მსმენელს, კონკრეტული პოზიციაც აქვს და შეფასებაც რომ ის უნდა შემცირდეს, შემცირდეს რა საჭირო ამდენი ხარჯი, მინდა კითხოთ ვისარგებლო შემთხვევით და კითხოთ აი ამ მიმდინარე ამბებზე გასული გვირის ბოლოს მომხდარზე, გამოხმაურებაზე. გუშინა გასაკვეთა მინისტრის ინტერვიუც გავიდა ეთერში, მან გარკვეული განმარტებები გააკეთა და ვრცელი ინტერვიუ იმედის ეთერში. როგორ უყურებთ თქვენ ამგვარ, მესმის ახლა სრულფასოვან შეფასებას არ გთხოვთ, ბუნებრივია, როგორ უყურებთ თქვენ ამგვარ ამბებს, რა ასოციაციები აღძრა?
ზოგადად ეს პოლიციური კონტროლი და ეს ღონისძიება, რომელსაც რატომღაც უფრო რეიდების ასოციაციას იწვევს და რეალურად ესეც არის, მართლაც არაპროპორციულია ჩემი აზრით და არანაირი საფუძველი ამისი არ არის. არ არის ეს რაღაც დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის აუცილებელი და საჭირო ღონისძიებების წყება. უბრალოდ ჩემი აზრით მინისტრი, ახალი მინისტრი, რომელიც საკმაოდ ესეთი პროგრესული იდეებით მოვიდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ რაც აქვს გაცხადებული და ის გუნდი, რომელიც მან მოიყვანა ასევე, და როგორც მე ვიცი, საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ზოგადად ამ სისტემის რეფორმა, რასაც ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვიტყოდ, რომ რეალური რეფორმა უნდა დაიწყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ის უნდა გადაიქცეს არა რაღაც ვთქვათ გასამხედროებულ უწყებათ, რომელიც მხოლოდ ჯის, არამედ რეალურად, რომელიც მოწოდებულია იმაზე, რომ ითანამშრომლოს საზოგადოებასთან და ხელი შეუწყოს პრევენციას პირველ რიგში და მეორე უკვე აღსრულებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ძალის დემონსტრირების ვთქვათ პრაქტიკა იყო ეს ორი დღე რომ არ ვიცი შეიძლება თვითონ სისტემის თანამშრომლებისთვის ენახებინათ რომ ვთქვათ პატივს ცემენ ან რაღაც ძველ ტრადიციებს ან საზოგადოებისთვის რომ ის საკმაოდ მკაცრი და სამართლიანი იქნება როგორც თვითონ განაცხადა პარლამენტში. Ну, в любом случае, ეს არ არის მისაღები, ჩემი აზრით. Მე ხა მაგალითად პირადად შევესწარი ორ ფაქტს ქუჩაში, უბრალოდ ნასვამი ახალგაზრდები გააჩერეს, აქედან ერთი სამი ადამიანი უბრალოდ წაიყვანეს იმის გამო, რომ რაღაც ემოცი მას ძლია ამ ახალგაზრდებს ეს უაზრო ჩხრეკის გამო. Да, დარწმუნებული ვარ, ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო და სავარაუდოდ რადიანის შემთხვევაც ანალოგიური იქნებოდა. ხა უბრალოდ ადამიანი როცა ბანკომატიდან ფული გამოა, კი, გასაგებია ნასვამია და ასე შემდეგ და უბრალოდ ჩხრიკავენ არანაირი საფუძვლის გარეშე, გასაგებია რომ ემოციამ შეიძლება ადამიანს ძლიოს. ხა პარლამენტში როცა პირველ პირს ძლევს ემოცია, გასაგებია რომ ესეთი რაღაც ხიზლმომარეობაში ყოფს და შეიძლება ჩოლებრი მოქალაქებს მართლაც ახლა შენთვის ხარ არაფერი და დაგიშავებია და უბრალოდ გჭრიკავენ. არ არის ეს მისაღები ფორმა ჩემი აზრით და არანაირი საჭიროება მისი არ არსებობს და არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი რაღაც ამოიღეს. ეს ახლა ყველა სახლი რო გაჭრიკონ საქართველოში გაცილებით უფრო მეც ამოიღებენ, მაგრამ ეს ხო არ იქნებოდა პროპორციული, ხო? ამიტომ რა ვიცი.
Да, ერთი რამ თქვა შეგასახვეთა მინისტრმა, რომ მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების, ვინც ზვიადრატიანის, ასე ვთქვათ, ინტერესებს იცავს ახლა, იმ საზოგადოების იმ ნაწილის მხარდაჭერა რეფორმის პროცესშიო. რეფორმის საჭიროებას და აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ის ასევე. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი და მხარდაჭერა ამაში? თქვენი ორგანიზაციაც ასე ვთქვათ, შორს არ დგას შესწავლისგან, ამუწყების მუშაობის, სტატისტიკის დამუშავებას გულისხმობ და ასე შემდეგ, რაზეც ქონიათ არაერთი როგორ ვთქვა, უსიამოვნება არა, მაგრამ ესეთი გამოხმაურება, ხო,
უსიამოვნებებს ქონია. აი ცოტა ჩვენ მევესალმებით, რა თქმა უნდა, მე ერთი რაც შემიძლია ვთქვა ამ მინისტრის ცვლილებასთან ერთად ინფორმაციას, რომელსაც ვერ ვიღებდით ხოლმე ძირითადად რამდენიმე თვე და მე სასამართლოდ უნდა გვედავა, აქ არ არის რაღაც განსაკუთრებული ინფორმაციის საუბარი. ჩვეულებრივად ვიღებთ, ანუ მე ამით ხვდები რაღაც დონეზე მიდგომები ამ ეტაპზე შეიცვალა. გამოჩნდა პრინციპში ხო თავარი არის რომ ერთ-ერთი პირველი რაც თქვა აღიარა პრობლემები რომელიც სტატისტიკასთან დაკავშირებით არსებობდა სამინისტროში
და რაზეც სწორედ ხო?
ხო, რაზეც ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობდით და მე ეს სამწუხაროდ იქიდან ოფიციალურად გვიბრუნებდნენ პასუხს რომ ეს ესე არ არის და ჩვენ ასე ვთქვათ რაღაცებში ვამეტებთ და ვიგონებთ რაღაცებს, მე რეალურად აღმოჩნდა რომ მართლა ესე არის და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, გამოჩნდა უახლოს პერიოდში, მე ვიცი რომ სურვილი მართლა არის რაღაც დონეზე ეს ჩართულობა უფრო გაზარდონ და არ იყოს მოჩვენებითი, როგორც აქამდე ხშირად იყო ხოლმე.
და სვენელს თუკი ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი დღეს და გასაგებია ამ ნაწილის დაანონსებული თემა უნდა დავიწყო ახლა. ეს არის ბიუროკრატიული სისტემა საქართველოში, ცელი, ასე ვთქვათ, ანგარიში გამოკვლევა მიუძღვნა ორგანიზაციამ ამ საკითხს, რაც ჩვენს არერთ მსმენელს აინტერესებს ხოლმე. ხშირად არის მაგალითად ესე, რომ პარლამენტარების რაოდენობა შემცირდეს. ანუ ეს დამოკიდებულება, რომ თქვათ, ასეთ პატარა ქვეყანას არ სჭირდება ამ ხელა ბიუროკრატიული აპარატი, რეალურად რა ვითარება? მე ვიცი, რომ თქვენ რაღაც შეადარეთ კიდეც სხვა ქვეყნებისას. აი, როგორ გამოითვლება, რამ ხელა ბიუროკრატია უნდა ჰქონდეს ქვეყანას? და რა ხარჯი უნდა იყოს, რა ესე ვთქვათ, რა ხარჯს უნდა წევდეს ბიუროკრატია?
ჩვენ
და ასევე არის დინამიკა წლების მიხედვითაც 2011-16 წლებია შესწავლილი ეს რომ იყოს ნათელი.
16 რაც ჩვენ მოვახერხეთ, ანუ აქ იდეა იყო რომ ესე ვთქვათ გვენახა დინამიკაში ეს ბიუროკრატიის განვითარების ეტაპები, რადგან ძალიან ხშირია ხოლმე დებატები, რომელიც სამწუხაროდ არ არის მონაცემებზე დაყრდნობილი და ესეთი კვლევა ასევე იშვიათი არის. ძალიან დიდი შრომა გავწიეთ, მინდა გითხრათ, აქ ნაწილი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ღია წყაროებიდან არის აღებული, მაგალითად სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები არის პროაქტიულად გამოქვეყნებული მონაცემები და დანარჩენი ჩვენ მოვითხოვეთ. სამწუხაროდ ბევრმა არ მოგცა დეტალური მონაცემები და ის ვერ იქნა შეყვანილი, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც სურათი პრინციპში გამოჩნდა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რაღაცის ხაზგასმა, რომ ბიუროკრატია მეშეპესთან მიმართებითაც ითვლება, ანუ რამხელა ტვირთი აქვს ეკონომიკაზე ამ ბიუროკრატიას. ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ დიდი ტვირთი არ აქვს. ამ ეტაპზე რაღაც სტაბილურად ვითარდება, გასაგებია, რომ ხარჯები იზრდება მთლიანად ჯამში, ანუ ჩვენ მოყვანილიც გვაქვს კიდე დაახლოებით 800 მილიონით არის გაზრდილი, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბიუჯეტის გაიზარდა და პარალელურად ტვირთი არ მოვიდა ძალიან დიდი ჩვენს ეკონომიკაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა არის პრობლემებიც, ანუ ჩვენ თვლით, რომ არის გაცილებით უფრო მეტი რესურსი იმისა, რომ შევამციროთ ეს არაპროპორციული ხარჯები, რაც არსებობს და უფრო რეალური და ეფექტური გავხადოთ. ფაქტია, რომ ჩვენ გამოვლენთ ძირითადი პრობლემები და ეს ძირითადი პრობლემები არ არის ცენტრალური ხელისუფლების ან სამინისტროების დონეზე. უფრო მეტი პრობლემა არის თვითმმართველობების არაკომერციულ ორგანიზაციებზე და ეგრეთ წოდებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც იქმნება სახელმწიფოს სხვადასხვა სამინისტროების მიერ და იქ ძალიან ბევრი ადამიანია დასაქმებული და ასევე ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ძალიან გაზრდილი ხარჯები ხელფასებზე საერთო ჯამში. აქ არის ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომ შევამციროთ ეს და ასევე შტატგარეშე თანამშრომლების ძალიან დიდი რაოდენობა. აი, ეს არის ის ძირითადი გამოწვევები, რა ჩვენ დავინახეთ და შესაბამისი რეკომენდაციები გაუწიეთ. დეტალებში კიდე უფრო მეტი შემიძლია.
კი, სმენელი გყავს, მოდი მოუსმინოთ ჯერ და გავაგრძელებთ. აუცილებლა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო, გილოცა დღევანდელ დღეს მთელი 25 დეკემბერია და ყველა კათოლიკური და აღნიშნავენ დღევანდელ ქრისტეშობის დღეს, ყველა
სულოცავ. კი ბატონო.
ჩვენი პატრიარქის აღსაყდრების დღეც არის, მე პატრიარქს ხანგრძლივ სიცოცხლე ჯანმრთელობას და დიდი ყველაფერს აუკეთესოს უსურვებ ჩვენ საქართველოსთან ერთად და ახლა თქვენ რაც შეიძლება თქვენს დამდე გახალწოს გილოცავ და თქვენ დღევანდელ საკითხთან მინდა ჩემი აზრი გამოვხატო იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანი მოქალაქე იქნება თუ პოლიციელი თუ სახელმწიფო მოღვაწე, პრეზიდენტი თუ ჟურნალისტი, ყველას ჩვენ ჩვენი მოვალეობა გვაქვს და ჩვენი პასუხისმგებლობა. მოქალაქე თუ რომელიც ახლა მით უმეტეს თუ ჩვენ ნაშვამი მიდის პიროვნება, ნაშვამ პიროვნება შეიძლება მღეროდეს ან ყიროდეს, მაგრამ პოლიციელი და მოლიციელი ჩვენი დამცველი უნდა იყოს და იმან უნდა მოეფეროს, კითხოს საიდან ხარ, როგორ ხარ, ჩაზოს მანქანაში და მიიყვანოს თავის ოჯახში. არ თუ გინდა შეურაცხყოფაც მიეყენოს ის ნაშვამიც რო არის, პოლიციელს არ ექნა, არა აქვს არ არის მართალი თუ მან ფიზიკური შეურაცხყოფა. ფიზიკური შეურაცხყოფა საერთოდ ყველა მიყენება ყველასთვის სასჯელია, დასასჯელია. ჯერ ამდენი ომები როა და ამდენ ხალხს რო ხოცავენ და ჯამფთელ ადამიანებს მერე ექიმებს უხდებათ მკურნალობა, ესეც არასამართლიანად მიმაჩნია და ყველა დასასჯელია, ვინც ომს იწყებს და ვინც ადამიანის ჯამფთელობას ხელყოფს.
ჩემოდიფასებო
ადამიანს გაუფრთხილდეთ, ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, როგორც თვალი შინი და ვიყოთ მართლმადიდებლები, ვიყოთ სიყვარულით აღსასენი. რა 500 წელი და ჩვენ ვცხოვრობთ, რომ ერთმანეთს ვეჩხუბო და ვეომოთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ნებისმიერი რელიგიის ვიყოთ, რა მნიშვნელობა აქვს. დიდი მადლობა სურვილებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გაცემის პირველი ნაწილის თემას გამოეხმაურა ჩვენი მსმენელი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ბიუროკრატიაზე, საქართველოს ბიუროკრატიულ, ასე ვთქვათ, აპარატზე საუბარს. ვრცელი და ძალიან დაწრულებითი გამოკვლევა მიუძღვნა IDFI-მ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ამ საქმეს და მართლაც ეტყობა თვითონ, აი, როგორც წარმოადგენთ ეს თქვენ, რომ უფრო ადვილად ახსაქმელი ფილიპო, რო თქვენ ბრძანებთ, რომ არ არის კატასტროფული მდგომარეობა, სმენელია? კი ბატონო, არ ვალოდინებ, დილამშვიდობის ბრძანეთ, აბა.
გამარჯობა, ბატონო,
მოგესალმებით.
თქვენ მას თუ მომახსენა პრობლემები და აი გუშინ ტელევიზორი იმეჩი მოვისმინე გარკვეულ პრობლემებზე, რომელიც საქართველოში ჩამოიჩადა. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც მიმაჩნდა, რასაც უნდა გამახვილდეს ყურადღება, ეს იყო ლურჯი ვეშაპი და გავრცელებული სუიციდი, რომელსაც იკვლევენ და რამდენად სწორი არიციან და აი ასეთი საკითხები თუ დავაინტერესებით უკეთესი იქნებოდა,
აი
რომელიც გავრცელდა და აი მის შესახებ თუ მუშაობენ, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ ხდება მათ მიერ აი ამბების გამოკვლევა და დადგინდეს მართალია ეს თუ თეორია და რამდენად სახიფათოა აი ეს გაცელებული ვითომ თამაშები.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი რამდენად გაქვთ არასამთავრობოებს ამის.
შეხოთაშორის მოგმართეს ჩვენ რომ რაღაც ამ საკითხით დავინტერესდეთ.
მოქალაქეებმა
ხო მოგმართეს, მაგრამ ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში რა ვიცი ნაკლები რესურსი გვაქვს, ეს უფრო ალბათ შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა გამოიკვლიონ.
სხვა რესურსი და ხო სჭირდება ტექნოლოგიები ამას.
იმდენი საშუალება ჩვენ მართლა არ აგვაქვს, რომ ახლა ეს დეტალებში შევიდეთ და რა ვიცი ოპერატორ სამძებლო ღონისძიებები ვატაროთ ამ კუთხით, ამიტომ თუ პრობლემა არის, ალბათ შესაბამისმა სამსახურამ, შინაგასაქმეთა სამინისტრომ არ ამხოლოდ უნდა გამოიძიოს, არამედ პრევენციის მიზნითაც რაღაც კამპანიაც აწარმოოს, ანუ საჯარო გახადოს პრობლემები, რომ შეუძლებელი მაიცოდნენ ამ მაჩურის ბავშვებმაც იცოდნენ და ახალგაზრდებმაც იცოდნენ, რასთან აქვთ საქმე. ანუ ეს არის მათი ფუნქცია, ამაზეც ვქონდა მე საუბარი, რომ ეს უფრო
რა თქმა უნდა,
ესეთი პროაქტიულობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ესეთი პოლიციური კონტროლი.
და მიუბრუნდეთ ისა ბიუროკრატიის ამბავს, როგორც ჩანს სისტემა იმდენად შეეხო ემოციურად, ეხლა რომ გადავიდა მსმენელი. ბიუროკრატე, თქვენ ახსენეთ შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა, სიპების სიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა. ეს რისთვის, რატომ არის ასე თქვენი აზრით, რა უფრო იმალება ამით ბიუროკრატიული ხარჯები თუ რატომ?
უფრო მარტივია. თქვა
თითქოს რომ აი სამინისტროზე ამდენი ხარჯება და ნუ აი თქვა დანარჩენ სიპებზე და მიბმულებზე რა ვიცი აღარ აგებენ პასუხს თუ რატომ ხდება? მარტივი რა რით არის?
მარტივია დაფუძნება, მარტივია იქ ადამიანების დასაქმება, კონკურსები არ ტარდება, გაუგებარი ფუნქციები აქვს ხშირად დუბლირებული. აი ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით, 2011 წელს საქართველოს მასშტაბით IP-ში. IP არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც აფუძნებს თვითმართველობა მაგალითად. ეს შეიძლება იყოს, რა ვიცი, ლიფტის შემკეთებელი რაც ორგანიზაცია, რომელიც მაგალითად რუსთავში იყო და რუსთავში ლიფტებს თქვა კურირებდა, ან რა ვიცი ბაღების მოვლის IP, ან რა ვიცი ნებისმიერი ესეთი
რომელიც არ არის საჭირო,
რომელიც კომერციული არ არის,
ხო,
კომერციულ მოგებაზე არ უნდა იყოს ორიენტირებული, იღებს ბიუჯეტს და ასრულებს ამ ფუნქციას, მაგრამ არ არის საჭირო. იცით როგორ არის ჩვენთან თითქმის ყველაფერს რატომღაც სახელმწიფო აკეთებს, რატო არ გასცემს ამ ფუნქციას ეგრეთ წოდებულ აუთსორსინგზე კერძო კომპანიებზე, რომელიც ასე ვთქვათ ორიენტირებული არიან იმაზე, რომ ნაკლები დახარჯონ იმისთვის, რომ რაღაც მოგება მიიღონ და უკეთესი სერვისი შესთავაზონ. ეს ხო კონკურენციას ქმნის და ჩვენთან ყველაფერს რატომღაც სახელმწიფოს მეშვეობით აკეთებენ. ეს სერიოზული პრობლემა, ეს პრობლემას უქმნის მათ შორის მეწარმეობასაც, მცირე მეწარმეობას განსაკუთრებით, რომელიც ვერ ვითარდება, რომ ყველაფერს რეალურად მთელ სერვისებს სახელმწიფო აწარმოებს, რაც საქართველოსში არის აი ამ საჯარო სერვისებთან მიმართებით. ძალიან ცოტა არის, როცა ეს გარეთ გადის და ხელს უწყობს კერძო სექტორს, რომ ეს განვითარდეს. აი მე ერთ მაგალითს გეტყვით, 2011 წელს საქართველოსში IP-ში დასაქმებული იყო 22000 ადამიანი დაახლოებით, წლევანდელი მონაცემებით 55000-ზე მეტი არის. ან ხვდებით ხო რამ ხელა ზრდა არის ამ სტრუქტურაში, რომელიც პრინციპში გაუგებარია და რაღაც კონტროლს არ ექვემდებარება რეალურად. ცენტრალურ ხელს ვერ გააკონტროლებს, რა თქმა უნდა, თვითმართველობას, ნუ ოფიციალურად ვერ გააკონტროლებს ამ მიმართულებით, ამიტომ იქ გაცილებით უფრო მარტივი არის საკრებულოს დონეზე, რა ვიცი, გამგეობის დონეზე რაღაცა შექმნან, იქ ანსამბლი იქნება თუ რაღაც, რა ვიცი, პიონერთა სასახლის მაგვარი რაღაც ორგანიზაცია, როგორც ადრე იყო, და იქ დაასაქმონ მერე ძალიან ბევრი ადამიანი. მართალია ძალიან პატარა ანაზღაურება აქვს ძირითადად იქ დასაქმებულებს, შეიძლება 300-400 ლარი იყოს, მაგრამ ხანდახან ეს რაოდენობა 400 ადამიანზე ადის ერთი IP-ის დონეზე. ჩვენ თბილისის მასშტაბით შევისწავლეთ და გამოვაქვეყნეთ კიდევაც საქამდე, იმით რომ სერიოზული პრობლემები იყო.
ლევან ავალიშვილი ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, მსმენელი ყავს ხალხზე, დილა მშვიდობის.
Алло.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო ნინა, მივესალმებით თქვენს სტუმარს და რაც შეეხება პოლიციურ რეიდებს, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო წესრიგი საჭიროა და მე აჭარიდან რეკა როგორც მოგახსენება და აი ცნობილი მოვლენები რომ იყო, აი ჩვენ ამოვისუნთქეთ ეგრეთ წოდებული პრობკებისგან და თუ რეიდები საჭიროა და მივესალმები და თუ ერთი ვინმე შემოელახათ ესეც გადავიტანოთ როგორმე ამისთვის სამართლიანი სასამართლო უნდა არსებობდეს და თავისი უფლებები დაიცვას იქ მოქალაქემ. რაც შეეხება აი ბიუროკრატიულ აპარატს, თქვენმა სტუმარმა ახსენა მეშეთესთან მიმართებაშიო ბიუროკრატიული აპარატი მეტნაკლებად მისაღებიაო და აი თქვენ თუ ქონიათ ასეთი კვლევა აი მეშეთესთან მიმართებით, იგივე პენსიები, იგივე მინიმუმის რამდენად არის თქვათ პროპორციულ დამოკიდებულებაში, იგივე განათლების დაფინანსება, რომელიც ასე ძალიან ჭირდება ქვეყანას, აი ამ კუთხით თუ ქონია კვლევები და რამდენიმე სიტყვით თუ იტყვით, რომ აი ეს პრობლემები მე ვთქვათ პროპორციულია ბიუჯეტიდან თანხები ვთქვათ დაღებული როგორც ბიუროკრატიულ აპარატთან და აი ცარიელი ისედინა ქვია ფანჯრები ყოველთვის რჩება იქ სადაც არა კანონი არ არის ვთქვათ გამჭვირვალე და არა წესრიგებს აი მოწესრიგება ადგებზე იგივე შტატგარეში ადრე მტარისულები ეწოდებოდა ამ ხალხს. გმადლობთ.
გმადლობთ ზარისთვის. აგზელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დიახ, მშპ მთლიანი შიდა პროდუქტი ახსენა ჩვენმა სტუმარმა, თუ გაქვთა ესეთი კვლევა, რაც მსმენელმა იკითხა და თუ არის აქტუალური ეს შედარება, ვთქვათ საპენსიო ხარჯი შეიძლება პენსიას რასაც უძახიან დღეს შეიძლება არც თუ მცირე იყოს, ეგ არის რომ თავად ნომინალური პენსიაა მცირე.
ძალიან კაი შეკითხვა იყო,
განათლებაზე ხარჯი ახსენა,
ძალიან კაი შეკითხვა იყო, რა თქმა უნდა პროპორციული არ არის, ნუ ეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს ამას ყოველწლიურად და იქ ჩანს ეს პრობლემა, ნუ იქ უმუშევრობის დონე და პენსიის დონე ან ყველაფერი საერთო ჯამში სახარბელოსურაც სოციალური ფონის კუთხით არ ქმნის დღეს საქართველოში და ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ბიუროკრატიას მართლა არ აქვს იმ ხელა დაწოლა ეკონომიკაზე, რომ ეს იყოს რაღაც კატასტროფული, მაგრამ რეალურად მისი შემცირებით გამოთავისუფლებელ თანხები შეიძლება მიემართოს სწორედ იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას. ახლა ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, დაანონსდა ბაღების შემთხვევაში, ანუ თბილისში, რომ ისევ ფასიანი გახდეს იმ ადამიანებს,
ხო, ნაწილობრივ. ვისაც შეუძლია გადახდა, ხო.
და ეს, ნუ, რეალურად გამოწვეულია იმ პრობლემით, რომ ვეღარ უძლებს თბილისის ბიუჯეტი ამ ტვირს და დაახლოებით 100 მილიონით მეტი არის თუ არ ვუწდები საჭირო. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მარტივად, ჩემი აზრით, ოპტიმიზაციის და რეალური, თქვათ, ეფექტური მართვის პირობებში შეიძლება დღეს არსებული ბიუჯეტი შეამცირონ მინიმუმ 80 მილიონით, მინიმუმ. გაცილებით უფრო მეტით არის შესაძლებელი, მაგრამ ამის რესურსი არსებობს და ამის რესურსი არსებობს აბსოლუტურად ყველა სფეროში, რომელიც პრობლემური არის ჩვენთან, იქნება ეს განათლება თუ სხვა. ამიტომ ეს რესურსი, რომელიც შეიძლება გამოთავისუფლდეს ამ ბიუროკრატიის შეკვეცით, შეიძლება მიემართოს სოციალურ პროექტებს. თუმცა მეორე მხრივ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის ადამიანები, ვისაც გადავა ეს, ვთქვათ, ეს შემცირება რეალური, იმათ მოუწევთ უკვე კონკურენციაში შესვლა ბაზარზე და ახალი სამუშაო, ასე ვთქვათ, ადგილების პოვნა. მაგრამ ეს გარდაუვალი იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი კონკურენტუნარიანები არიან მაინც, ხოლო სოციალურ დაუცველ ფენას არ აქვს ეს ფუფუნება, რომ ასე ვთქვათ, არ მიიღო სახელმწიფოსგან დახმარება მინიმალური, ასე ვთქვათ, თავიანთი პრობლემის მოსაგვარებლად.
მათ შორის თქვენ რეკომენდაციებში არის მათ შორის მაგალითად აი ეკონომია ისეთ ამბავზე, როგორიც არის სამსახურებრივი ტრანსპორტის გამოყენების კონტროლი, ამაში თქვა ტექნოლოგიების გამოყენება და ასე შემდეგ. ამ ტიპის ეკონომიებზე ლაპარაკობთ თუ აი როცა რესურსს ხედავთ ეკონომიისა?
დიახ, ჩვენ ახლა როცა ვსაუბრობთ ბიუროკრატიაზე, აქ ჩვენ არაკო რა თქმა უნდა მიმოხილული მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომელთა რაოდენობა და ვთქვათ ხელფასების ხარჯი. ანუ ჩვენ ამაში მოვაქციეთ ასევე ავტოტრანსპორტის ხარჯი, საწვავის ხარჯი, მივლინებების ხარჯი, ასე ვთქვათ, სხვა ისეთი ხარჯები, რომელიც მთლიანად ქმნის ბიუროკრატიას. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ავტომანქანები არის და მიუხედავთ იმისა, რომ ბოლო პერიოდში მართლა ერთ-ერთი წინსვლა რესურსების შეკვეცის კუთხით ეფექტიანობის კუთხით. სწორედ ავტოტრანსპორტში იყო, იმიტომ რომ 2014-დან მთავრობამ დაადგინა გარკვეული სტანდარტები და ეს ხარჯი სერიოზულად შემცირდა. მათ შორის საწვავის მოხმარებაზე ჩიპების შემოღებამ, ეგრეთ წოდებული ჩიპების შემოღებამ მნიშვნელოვნად შეკვეცა ეს ხარჯი. მაგრამ რესურსი გაცილებით უფრო მეტი არის. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ახლა. არ არის საჭირო ერთ სამინისტროს ჰქონდეს 20 მანქანიანი ავტოპარკი. ჩვენ აქედან გამომდინარე მოვიყვანოთ დიდი ბრიტანეთის მაგალითი და ვთავაზობთ ხელისუფლებას ცენტრალურს მინიმუმ რომ გავყვნენ აი ამ კარგ პრაქტიკას, სადაც არსებობს ერთი სტრუქტურა, რომელიც მართავს სახელმწიფო ავტოტრანსპორტს ქვეყანაში. და ის განკარგავს, ანუ ის აძლევს შესაბამის სამინისტროს თუ აუცილებელი არის ამ მანქანას ემსახურება და გაცილებით შემცირებულია რაოდენობა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გამოიყენებ თუ სამსახურებრივი საჭიროება არ არის. ანუ ამაზე კონტროლი საკმაოდ სუსტი არის ჩვენთან. არა სამუშაო საათებში მაგალითად სახელმწიფო ტრანსპორტის გამოყენება, არა დანიშნულების
გამოყენება.
ანუ ეს ყველაფერი საერთო ჯამში შეამცირებს მინიმუმ აი ავტოტრანსპორტის შემთხვევაში.
და ყველაზე საინტერესო ნაწილი ბევრისთვის ალბათ, მაგრამ ამისთვის დრო აღარ გრჩება, ეს იყო ანაზღაურება, შრომის ანაზღაურება, რაც ყველაზე ასე ვთქვათ მოედონ თავს მედიას, მინისტრებისა და მათი მოადგილეების აქ იქნება ცვლილებები, ხომ? საკანონმდებლო ცვლილებების კვალობაზე. უბრალოდ დრო აღარ გრჩება საუბრის სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი, პროგრამების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ლევან.
მადლობთ.
და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს გემშვიდობებათ. ხვალამდე ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.